Ja. Det er salig for meg at jeg får sende min bror dette salige, frelsende bud. Det er et bud som er frelsende. Altså et budskap som er frelsende. Det blir så lett ført inn I dette her at vi skal liksom ha noen del I dette her vi også. Altså, da må du gjøre slik, og så må du ikke være sånn, og så er det liksom plutselig så det lagt på oss at skal vi bli frelst, ja da må vi liksom, ja du kjenner til det, ikke sant? Og så kommer da Guds ord og sier til oss at det et budskap fra himlen som frelser oss. Den teksten jeg skal lese fra I kveld jo en... Det jo en veldig alvorlig tekst. Og men jeg må jo si dessverre så den veldig aktuelt I dag. Om ikke akkurat den synd som apostelen påtaler her, heldigvis, så vet vi jo hva som skjer I kirke og forsamlinger rundt forbi I dag. Altså, så det høyst aktuelt. Men for min del altså, så var det noe spesielt som talte til meg der, som jeg håper til Gud at jeg kunne få fram etter hvert, altså. For Gud tar imot syndere av alle slag. Skal vi fortsette å be for møte? Herre Jesus, vi takker deg for at du her etter ditt løfte og etter ditt ord. Derfor skal vi få lov til å tro det, for visst. For du svikter ikke ditt ord, Jesus. Der hvor to eller tre samlet I ditt navn, der skal også du være midt iblant oss og levende gjøre ordet ditt. Vi takker og priser vi deg for, så ber vi om at du må salve budskapet, Jesus, sånn at vi forstår det. Får evne og nåde og sans til å ta imot det. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Amen. Det underlig å komme sammen om Guds ord. Da det altså ikke som et hvilket som helst foredrag som vi kan holde for hverandre og som vi forstår med vår tanke og vårt intellekt, men vi I en situasjon hvor både jeg som taler og du som hører trenger stor hjelp fra himmelen. Det bare en som kan legge det inn, så vi forstår det rett altså. Og det I hans navn vi derfor samles og taler og hører. Men denne teksten står I det første brevet til Korinterne, det femte kapittel der. Og jeg leser ifra det første verset der I Jesu navn. I det hele høres det om hor blant dere, og det slikt hor som ikke engang nevnes blant hedningene, at en mann lever med sin fars hustru. Og dere oppblåste, burde dere ikke heller sørge, slik at han som har gjort dette kunne bli støtt ut fra dere, Jeg, som nok fraværende med legeme, men til stede I ånden, jeg har allerede, som om jeg var hos dere, felt dommen over ham som har gjort dette. I vår Herre Jesu navn skal dere og min ånd samles I vår Herre Jesu kraft, for at han som har syndet skal overgis til Satan til kjødets ødeleggelse, for at hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag. Amen. At en mann lever med sin fars hustru, skriver han her, det tolkes gjerne som at det hans stemor, altså. Men det står ikke det, og var vel heller ikke ansett som så alvorlig at det vekket noe videre anstøt hos hedningene på den tiden. Og spesielt ikke Korint, som var en by hvor moralen ikke akkurat var på høyden. I Guds lov så tales det om å leve med sin mor, Altså det kan derfor tyde på at I dette tilfellet var tale om at han levde faktisk med sin egen mor. Derfor skriver også Paulus dette, og det slikt ord som ikke engang nevnes blant hedningene. Altså, nei selvfølgelig, også iblant oss I dag så straffes jo dette med incest så ganske hardt, ikke sant? Og loven, det vil si Guds lov, forbyr den slags omgang mellom nære slektinger, I det hele. Så det var altså ikke ukjent. Loven omtaler det. Men fordømmer det altså på det sterkeste. Og så praktiseres altså dette da midt I menigheten uten å bli påtalt. Vi ser jo gjerne for oss disse første menighetene som, liksom, da var liksom alt på høyden. Men her ser du at det stod ikke så vel til alltid den gangen heller i menighetene. I alle fall uten at det fikk direkte konsekvenser for vedkommende at han levde på den måten da. Apostlen så altså annerledes på det, det ingen tvil om det. For at han som har syndet skal overgis til Satan til kjødets ødeleggelse, for at hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag. Her møter vi altså to ting. En streng dom, for det å bli overgitt til kjødets ødeleggelse kan neppe bety mye annet enn en overgitt til sykdom og nedbrytelse, men også med en hensikt som for vedkommende tross alt god. For at hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag, det var altså apostelens ønske for ham. Dersom han fikk lov til å ture fram i dette her, så ville han jo trekke den konklusjonen etter hvert at dette var jo også var akseptabelt for Gud. Det er jo ingen som påtaler det i menigheten. Det er det som er farlig med synden, vet du. I Hebreerne 3:13 så kan vi lese dette. Men forman hverandre hver dag så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. Syndens svik, altså. Dersom du ser synden for deg som en person, der han opptrer for en kristen, så fremstiller han seg som en fin og respektabel person. Selvfølgelig vil ikke Gud nekte deg samkvem med meg. Jeg er jo med å berike livet ditt. Ikke farlig. Ja, det er også for en kristen i verden, så behøver den jo ikke skjule sitt sanne ansikt. Men bare de konsekvenser det får å akseptere den, altså, de vil jo snart vise seg. Og det gjør de jo i dag. Det ser vi jo. Det er vel Olav Vann Senstad som sier det i en av bibeltimene sine, at når synden ikke lenger blir straffet, så kommer synden til å straffe oss. Konsekvensen av dette. Nå var den altså i ferd med å få aksept i Guds menighet. I 1. Timoteus 1, vers 20, så skriver også Paulus om noen han har overgitt til Satan for tukt. Det er noen som førte inn lærdommer i menigheten, som førte til skibbrudd på troen, står det. Han skriver det slik: blant dem er Hymeneus og Alexander, dem har jeg overgitt til Satan for at de skal bli tuktet, så de lar være å spotte. Igjen en hensikt med det altså. I dette tilfellet at de skulle slutte å spotte. Og dette var mennesker som han kalte oppblåste, altså eneste mulighet for dem var at de ble ydmyka så de kunne komme ned på jorda igjen, som vi gjerne sier. Peter var også slik oppblåst, vet du. Han var ikke klar over det selv, i hvilken grad han stolte på sitt eget fortapte skrog. Men mente det vel med alt sammen, altså. Men det var en som så dypere og så at dersom Peter skulle kunne berges ved Guds frelse og bli et nyttig redskap i Guds rike, så måtte han altså overgis til Satan. Herren tillot det. Satan krevde å få sikte dere som vete. Og han fikk lov til det altså, han fikk tillatelse til det. Fordi Jesus hadde en hensikt med det altså. Han ønsket å føre det til noe, til et bestemt mål. Med vedkommende, med Peter i dette tilfellet da. Men Jesus han sendte noe med ham inn i denne kampen. Vi kan se det sånn at Jesus han festet en line i ham, kan du si. Som han altså holdt i sin hånd. Han slapp ikke Peter. Men han fikk et feste i ham, og som vi ser, han fikk taua Peter inn igjen. Ved mildhet. Merkte det? Det var ikke uten grunn at kvinnene av engelen fikk med seg nettopp denne hilsen til disiplene i Markus 16, vers 7. Men gå og si til hans disipler og til Peter. Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham slik han sa dere. Altså, Peter ble nevnt ved navn. Og til Peter, Og da kan vi spørre, hva da med denne her som Paulus krever overgitt i teksten her? Var han gjenstand for noen slik mildhet, eller fikk han bare gå til grunne der utenfor, i håp om at han skulle bli frelst på den siste dagen? Nei, for Herren er jo ikke sånn, vet du, og for syndere. Det er altså ikke følge hans vesen å overgi en synder til å gå til grunne. Det er ikke det som ligger Herren på hjertet. Da hadde ikke du og jeg sittet her, vært til sted her i kveld, noen av oss, om han hadde vært slik av vesen. Som vi kan høre det fra Esekiel 18 og vers 23, så sier Herren rett ut, det er han som taler nå altså. Skulle jeg ha behag i den ugudeliges død, sier Herren, mon ikke heller i at han vender om fra sin vei og lever. Det er altså Herrens forhold til syndere. Og Paulus, han var en Herrens apostel. Derfor så skriver han siden i 2. Korinther 2, og vers 5-10 der, til menigheten om nettopp denne person som hadde levd i slik synd. Men er det noen som har vært årsak til sorg, så er det ikke meg han har voldt sorg, men delvis, for at jeg ikke skal si for mye, dere alle. For ham det gjelder, er det nok med den straff han har fått av de fleste. Nå skal dere i stedet heller tilgi og trøste ham. For at han ikke skal gå til grunne i enda større sorg, derfor ber jeg dere bli enige om å vise ham kjærlighet. I den hensikt var det også jeg skrev for å finne ut om dere holder prøve, om dere er lydige i alt. Og den som dere tilgir noe, han tilgir også jeg. For det jeg har tilgitt, om jeg har hatt noe å tilgi, det har jeg tilgitt for deres skyld, for Kristi åsyn. Tilgi og trøste ham. Altså, det er altså dette vi står overfor også. Jeg vet ikke hva slags synder som har virksom i ditt hjerte eller i ditt liv. Hva slags utslag de har gitt seg. Men her møter du altså Herrens vesen overfor synderen. Og det er ikke noe annet som kan frelse et menneske og dra han inn i denne frelse som Herren har gjort ferdig for oss. Annet enn dette er at vi skjønner det. Gud vil oss vel. Han vil at vår sjel skal bli frelst. Om han så må kjøre oss ned i, nesten sagt, i graven for å få det til, så vil han ha oss opp igjen derfra for å gi oss liv og salighet. For synden kan vel skremme deg over til oss, skal jeg tro. Når du virkelig får se hva som bor i deg, hva du er i stand til å tenke og kanskje til og med gjøre. Da skal du altså få lov til å se inn i dette her, altså at denne her som hadde levd i en slik synd midt i menigheten, han er altså om å gjøre å få trekt inn igjen. Så han kan bli frelst. Det er jo ikke noe av menneskerett her, det er jo ikke Paulus og de andre i menigheten og dette, men det er jo Gud som står bak dette, det er Herren som ser denne elendige, og som vil ha han frelst. Bli enige om å vise ham kjærlighet. Det er ingen hard og dømmende ånd og spore her, ikke sant? Men vi forstår ikke hvor alvorlig synden er. Og er ikke alltid bevisst hvor den fører oss hen. Vi ønsker oss i vår bløtaktighet egentlig heller å være lemfeldige. Nettopp fordi vi ikke vet hva det står om fullt ut og heller ikke ønsker å lide noe. Vi vil altså ikke ha folks kritikk over oss. Vi er så lidelsesky folk, er vi ikke det? Vi tør ikke ta et oppgjør med det, altså. Men altså, hva ville resultatet for denne stakkaren blitt om ikke Paulus hadde tatt et oppgjør med det? Han hadde jo gått rett til helvete i sin synd. Han kunne ikke blitt frelst. Men nå kunne han bli det. Det er alvor i det. Disse oppblåste, som han kaller dem, Hymeneus og Alexander, som han overgav til Satan, tror han var fornøyd med at de sluttet å spotte? Nei, han ønsket en ganske annen frukt enn at de bare var ydmyka til å tie, men i sitt hjerte kanskje hata mer enn før. Han ønsket å se den frukt og overgivelsen at jeg kjente sannheten om seg selv, og derfor ble sant ydmyke, så de kunne finne nåde hos Herren. Som vi hører fra, både fra Jakob og Peter, for Gud står de stolt imot, men de ydmyke gir han nåde. Peter, har du selv vært igjennom dette her? Det var det som berget han, at han ble ydmyket. For Peter han var en sånn som trodde han kunne få til noe I Guds rike. Kanskje du og jeg også griper oss av sånne tanker etter hvert. At hvis jeg bare jeg får det som kommer til, så skal det bli greie på det. Sånn var Peter. Slipp noe meg til, så skal jeg få det til dette her. Han måtte altså ned dit hvor Herre fikk tale til ham. Dette min sønn, den elskede, I hvem jeg har velbehag. Den eneste menneske på denne jord, I hvem jeg har velbehag, ved hva han I seg selv. Hør ham. Jeg har ikke bruk for deg, Peter. Jeg har ikke bruk for deg. Jeg har ikke bruk for meg heller. Bruker han oss, så det av nåde. Aldri av noen annen grunn. Så denne ydmykelse må rett og slett du og jeg igjennom for å bli frelst. For ikke å snakke om å få bli brukt I en tjeneste for Herren. Hvis vi tror at vi dugelige, altså, at vi kristelige nok, for eksempel, da har vi virkelig gått på et skjær. For det ingen av oss som det. Gud bruker ingen fordi de kristelige nok, fordi de fromme nok. Eller fordi de duger til noe. Altså etter menneskelig målestokk. Men fordi han kan I deres fattigdom få virke han. Som kan. Han som alene kan bygge Guds rike. Nå frem til mennesker, frelse dem. Han ønsket altså på å stukke hull på denne oppblåstheten, så de kunne se seg slik som de virkelig var, og ikke som I dette narrespeilet som de hadde satt opp for seg, altså. Hvor de hadde et ganske galt bilde av seg selv. Hva det for speil vi skal sette opp for oss? Jo, sette opp loven. Sette opp Guds lov. Nå kan du gå de neste 14 dagene og være tålmodig, altså etter Guds målestokk. Vær nå aldri irritert for noen ting. Vær aldri lei for noen ting. Vær tålmodig. Kan du komme tilbake etter 14 dager og fortelle oss hvordan det har gått? Ja. Det ikke mye som skal til for dette her I oss ned, ikke sant? Så får vi se oss selv sånn som vi virkelig Og det det Herren vil med oss. For det slike han får frelst. Se, jeg kommet for å kalle syndere til omvendelse. Ikke rettferdige. Syndere. Og du var godt der og få lov til å feste blikket på det også, når du ligger der. I ditt eget og så ser at dette... Dette kan jo aldri noensinne nå fram til himmel og salighet. Dette kan jo aldri bestå for Gud. Nå har jeg falt altså for tusende gang, kanskje I samme elendighet. Hva som skal berge en sånn? Ja, du har svar, ikke sant? Det nåde over nåde. Det eneste håp. Det en Egil A. Wyller, en professor I Oslo, han skrev sin egen oversettelse av Johannes brev, og der skriver han at det kan like gjerne stå nåde på nåde. Ser du det da? Altså, det ene følger etter det andre, altså. Kontinuerlig nåde. Det bare fortsetter og fortsetter. Nåde på nåde. På nåde på nåde. Det ikke noe annet som kan berge meg. Det jeg innsett. Jeg håper du har innsett det også. Eneste håpet ditt om frelse, det nåde på nåde på nåde på nåde. Så lenge du på jord. Da det godt å være kristen. For da ser vi hva kristendom for noe. Og det ikke alt jeg skal være. Det ikke alt jeg skal være med på. Det ikke alt det som skal skje med meg. Men det alt det som har skjedd med Kristus Jesus for min skyld. En gang for alle. Og så jeg fri. Til tross for alt som bor I meg. Noen gir seg av med ydmykhet, kan vi si. Eller driver med ydmykhet. Det har vært ikke så rent få bevegelser av den sorten opp igjennom kirkehistoria, vet du. Hvor det fremdeles I dag? Du finner dem fremdeles. Og enda mer, det nærmere den enkelte oss enn det vi vanligvis tenker. Det å liksom skulle være noe annet enn det hva vi faktisk altså. Og du verden hvor det ligger oss for hånden, ikke sant? Være noe annet enn det jeg Hva det for noe? Det jo skuespill, det. Det jo ikke sant. Det jo et bedrag. Det står I Guds ord at Gud vil ha visdom I hjertets dyp og sannhet I hjertets innerste. Ja. Men når Gud altså fører oss inn I sannheten om oss selv, når vi får et sant møte med oss selv I hans lys, og ikke vårt eget, da det ydmykende for vårt gamle menneske, for kjødet altså. Og fører til sann ydmykhet hos det menneske som omfanger og tar imot dette lyset, denne sannheten. Det altså, det å gjøre et menneske sant ydmyk, det et verk av Gud. Det bare Gud som kan gjøre det. Og da fører han altså det menneske inn I et møte med seg selv I sannhetens lys. Det som en av disse gamle kirkefedrene sa, Ja, Ambrosius en av disse her, så sier han, dersom vi kunne sett vår egen ydmykhet, så hadde vi falt ned og brukket nakken av bare stolthet, sier han. Ja. Det altså når Gud ikke får gjort det, men når han får gjort det og ført oss inn I sannheten, da blir det en ganske annen ydmykhet. Da blir det sannhet, altså. Jeg har ingenting å rose meg av. Og disse her, den kaller han altså oppblåste. Jeg merkte det ordet der. Jeg blåste seg selv opp. Dit vil apostelen ha dem altså, at de kunne være sanne brødre. Det godt å være blant sånne folk, ikke sant? Hvor det sannhet som rår. Hvor ofte dessverre kan du ikke møte mennesker som kaller seg kristne og så kommer du I samtale med dem, og så kommer du til et visst punkt, og så merker du at, pang, her en stengt dør. Vi har aldri virkelig vært helt inne, altså. Nei. Så har du ikke samfunn. De gjorde seg til av å være skikkelige kristne, kristne som hadde sitt på stell, og så skriver altså apostelen ut fra denne gitte situasjonen, da. I det hele høres det om hor blant dere, og det slikt hor som ikke engang nevnes blant hedningene, at en mann lever med sin fars hustru, og så kommer det, og dere oppblåste. Dette skriver han altså med utropstegn etter. Ja, du skjønner hvor han vil, ikke sant? Du skjønner hvilken erkjennelse han søker å fremme I dem, som han også skriver det like ut, burde dere ikke heller sørge? Nå tror jeg det rett å si at vi kan gå så langt hver enkelt av oss I kveld. Ingen av oss lever I en sånn type synd, går jeg da virkelig ut fra. Men enhver av oss dersom vi virkelig lever I sannheten, folk, når du møter deg selv, det ikke da større grunn til å sørge enn til å glede seg? Jeg bare spør deg, det der du lever? Dersom du ikke lever der, hva I all verden skal du da med frelser og forsoner? Hvorfor det da så stort at Jesus døde for deg? Det for syndere han stor. De som ikke har noe, ikke det minste å komme fram for Gud med. Annet enn det de må sørge over. Da kan du glede deg, ikke sant? Men det gleden I Gud. Gleden I det som han har gitt deg. Gleden I dette at han flyttet deg fra ditt og inn I Kristus. Og så du hellig og rein og rettferdig for ham. Det jo der gleden ikke sant? Eller det ditt kristenliv? Det er et falskt lys som fører på avveie og blir fornøyd med seg selv. Tenk på Jesus, han sier det. Han sier det til disiplene, når dere en gang kommer til himmelen også. Hva skal de da si? Vi har vært unyttige tjenere. Altså, det er så visst ikke derfor vi er her nå. Men Jesus, du har kjøpt oss til Gud med ditt blod. Det er eneste grunn til at jeg er der. Og så skal han selv altså binde opp om seg, sier han. Skal han sette dem til bord, så skal han selv gå der og tjene dem. Fordi de har vært så dyktige? Fordi de hadde gjort alt rett? Nei, av nåde. Vi har bare vært unyttige tjenere, altså når de ser på sitt eget. Altså, dere har ikke noe å rose dere av her, og det er forventet at dere kommer som sådan inn for Herren, altså ikke som oppblåste, som om vi hadde noe eget å komme med. Og du verden, og Herren kler av oss når han først får komme til, ikke sant? Er du med nå? Kjenner du dette? Hvorfor kler han av deg? For å kunne ikle deg noe som er så mye, mye bedre. Til og med ypperste presten Josva sto der for Guds engels åsyn, mens djevelen anklaget ham. Det rette altså. Men hva er Herren gjør? Jo, han kler av ham disse gamle filene, og så kler han ham i høyteskrud. Og så stopper han bunnen på denne anklageren fra helvete. Det er det eneste som kan stoppe hans anklager overfor meg også. Det er at Gud har kledd meg i noe annet enn det jeg er i meg selv. For når Satan kommer og anklager meg, så er han så alldeles rett i alt det han sier. Det er bare en ting han tier om, og det er Kristus. Han som har kjøpt deg til Gud, renset deg i sitt blod. Da må han tie. Da må han fly. For det dere ser, som han, kan si, han sier da, i deres oppblåste tilstand, det har ingen grunn i virkeligheten. Det er et bedrag, altså. Men merk det, han støter dem ikke ut, men han kaller dem inn. Kaller dem inn til sannhetserkjennelse og et sant forhold til Herren. Se det for all del, se det altså. Han støter deg aldri ut for din synd og dine svikt skyld. Hva de så måtte bestå i. Men han kaller deg inn til seg, Herren, for at du må finne sannhet, fred og liv i ham. Ikke tro at du er så viktig, altså. Ikke tro at du er så viktig, for du er ikke så viktig. Det er bare en som virkelig er viktig her, og det er han som bar din synd på sitt legeme opp på korsets tre. Jesus Kristus, Guds dyre lam og Guds egen sønn. Jeg vet at det jeg egentlig sier nå i kveld, det sier jeg også til meg selv. Jeg takker Gud om jeg får lov til å leve i denne erkjennelse, altså. At jeg får aldri noe kristennavn, det vil si noe kristen liv, å komme inn for Gud med. Aldri evighet. Men jeg får komme inn for Kristi skyld. Og det gjelder altså hele denne fallende, elendige verden. Det er jo noen som holder på med dette her kalvinistiske styret, vet du, med at noen er utvalgt til frelse, andre til fortapelse og så videre, ikke sant? Det er avgjort på forhånd hele løpet. Altså, det er mye kunne si om det, det skal jeg ikke gjøre, men det er bare ett ord du skal merke deg i den sammenheng. 1. Johannes 2, 1. Johannes brev, kapittel 2, vers 2. Han er en soning for våre synder, altså de kristne. Men så slutter han ikke der. Dog ikke bare for våre, men for hele verdens. Er det noen som er satt utenfor her? Er det noen som er utvalgt til fortapelse? Nei, alle verdens menneskers synd tok han på sitt legeme opp på korsets tre. Og så naglet han det der. Ferdig med det. Derfor skal du og jeg til himmelen. Den dagen vi står der for denne tronen, der er en eneste grunn, og den synger jo om. I Johannes' åpenbaring kan du lese om det. Du kjøpte oss til Gud med ditt blod, fra alle folk og stammer og etter og så videre. Ikke noen som har gått inn dit på noen annen grunn. Og det ingen her i kveld heller, hverken jeg som står her eller du som sitter der, som kan kalle deg en kristen på noen annen grunn, enn at Gud har sett i nåde til deg og vist deg miskunn. Han har offret sin sønn for at du skal få være i den tilstand du er, forhåpentligvis. Et hjerte som er rettet på Kristus. Øyvind Andersen, vet, han har jo dette her, hvor rett den formuleringen er grammatikalsk, det vet ikke jeg, men i alle fall så er det en så veldig god beskrivelse av en kristens forhold til Herren. Hjertets rettethet på Jesus. Ja, Herre Jesus, vi ber om det, at du fører oss alle dit hen, at det er sannheten om oss, hjertets rettethet på deg, vårt eneste håp, og den som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved deg. Det er en uendelig kjærlighet til en synder som bare har gjort deg nøye. Vi takker og priser deg for det, at det er et fullkomment verk som kan frelse den dypest fallende.